В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Чого очікувати від зустрічі Порошенка та Обами на Генасамблеї ООН в Нью-Йорку?
Дуже важливо, що США зараз займають принципову позицію.
Як має відреагувати Україна, якщо міжнародні структури визнають російські парламентські вибори на території Криму?
Навіщо їх визнавати, якщо вона окупована?
Ми також почуємо на цю тему думки фахівців. А в зоні проведення антитерористичної операції суттєво загострилася ситуація, і у нас буде пряме включення із Маріуполя. Про все це і багато більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко заявляє, що Міжнародний валютний фонд завтра ухвалить рішення про надання Україні чергового траншу позики. Таку впевненість Порошенко висловив перебігу візиту до Дніпропетровської області. Тим часом у Києві колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський заявив в ефірі «Радіо Свобода», що якщо вже завтра Рада директорів МВФ не перегляне програми співпраці з Україною і не надасть їй нового траншу, це означатиме зрив міжнародних кредитних програм для України. Як сказав Уманський, якщо до грудня не буде програми з МВФ, це означає, цитую, що в нас не буде мільярда від США, 600 мільйонів макрофінансової допомоги від Європейської комісії. Майже всі наші західні партнери прив'язані до програми МВФ, заявив Уманський. До інших подій. Україна і Грузія підписали угоду про організацію прямого міжнародного залізнично-поромного сполучення. Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України. Цей документ з'єднує Україну, Грузію, а також Казахстан і Азербайджан на великому шовковому шляху, сказав міністр інфраструктури Володимир Омелян. Він зазначив, що наразі тривають переговори щодо запровадження наскрізного тарифу і спрощення митних процедур. Тристороння контактна група закликала до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі. Про це за підсумками відеоконференції групи повідомила речниця представника України в ній колишнього президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер. Наступне засідання групи має відбутися в Мінську 21 вересня. А про те, що зараз відбувається на сході України, далі у передачі «Свобода сьогодні». Підконтрольний Кремлеві суд анексованого Криму відхилив скарги захисту члена Меджлісу кримсько-татарського народу Ільми Умерова на порушення проти нього кримінальної справи. Про це повідомив у Твіттері адвокат Умерова Микола Полозов. За його словами, в перебігу дебатів Умеров наголосив, що слідчий Федеральної служби безпеки Росії вимагав достроково виписати його із кардіології для того, щоб перевести до психіатрії на обстеження. У Білорусі перша представниця опозиції, обрана до нижньої палати парламенту країни за останні два десятиліття Ганна Конопацька, заявила, що вже на першій сесії новообраної палати подасть законопроекти про зміну виборчого законодавства і ще про деякі важливі зміни.
У будь-якому разі ми б хотіли поліпшити закон про вибори, щоб забезпечити, що за 4 роки, які ми маємо, було забезпечено відкриті і чесні вибори, і більше членів опозиції могли дістатись до парламенту, сказала Конопацька.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую, а більше новин на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Під час 71-ї сесії Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку, яка розпочинається сьогодні о 10-й вечора за Києвом, має відбутися днями зустріч президентів Сполучених Штатів та України. І хоч зустріч буде на полях Генасамблеї і не тривалою, однак Барак Обама та Петро Порошенко зустрічаються в дуже важливий з точки зору мирного врегулювання конфлікту на Донбасі момент. Між тим, глава російської дипломатії Сергій Лавров висловив пропозицію дорожньої карти втілення Мінських угод, коли безпекові та політичні питання будуть реалізовуватися паралельно і поетапно, розповідає Ростислав Хотин.
Як повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, зустріч президентів Петра Порошенка та Барака Обами відбудеться на полях Генасамблеї ООН, яка відкривається 13 вересня. «Я думаю, обов'язково коротка зустріч буде», – сказав Клімкін, нагадавши, що Обама присвятив особливу увагу українській проблематиці під час недавнього саміту групи 20 у Китаї раніше цього місяця. А в середу, 14 вересня, президент Порошенко прийме у Києві глав дипломатій двох країн з нормандського формату – Німеччини та Франції. Уся ця дипломатична активність відбувається після важливого для України моменту, коли на саміті двадцятки в Китаї не було зустрічі, де б українську тему провідні лідери Заходу обговорили у ширшому форматі із російським президентом Володимиром Путіним. Професор Києво-Могилянської академії Олексій Гарань сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.
Дуже важливо те, що буде відбуватися наприкінці цього року, коли знову постане питання про продовження секторальних санкцій Європейським Союзом. І тут буде непросто. І тому дуже важливо, що США зараз займають принципову позицію, тому що якщо ми послухаємо російську пропаганду, ми чуємо, що США вони не приділяють увагу Україні, це на маргінесі. Ми бачимо, що насправді це не так, що позиція Сполучених Штатів навпаки стала більш жорсткою до Росії. В цьому контексті, звичайно, і зустріч Порошенка з Обамою – це можливість звірити годинники. З українського боку пояснити позицію на мінських переговорах.
Між тим, російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія розцінює заклики Києва починати обговорення політичних аспектів врегулювання конфлікту на Донбасі після тривалого дотримання режиму тиші, як спробу затягнути політичний процес у рамках мінських домовленостей. Сергій Лавров.
По нашому глибокому убіждженню, лінія Києва на те, щоб...
Ми глибоко переконані, що лінія Києва на те, щоб спочатку забезпечити режим повної тиші, як мінімум протягом місяця, а лише потім почати обговорювати політичні аспекти мінських домовленостей. Ця лінія спрямована на нескінченне затягування процесу. І у відповідь ми пропонуємо напрацювати паралельну дорожню карту, в рамках якої кожен крок у галузі зміцнення безпеки супроводжувався б кроком щодо просування політичних реформ.
Шагом по продвиженню політичних реформ.
Між тим, за даними українських військових, у понеділок 12 вересня у зоні конфлікту загинуло двоє вояків, 15 отримали поранення і один український військовослужбовець зник безвісти. Як каже політолог Олексій Гарань, і США, і Німеччина, і Франція, вони сприйняли український підхід – спочатку безпека, а потім політичні питання. І це дуже важливо, додає експерт. Ростислав Хотин, Радіо Свобода. Ростислав Хотин, Радіо Свобода.
Це був Ростислав Хотин, Радіо Свобода. Дуже схожою на шантаж називають в Росії заяву України про можливу відмову її брати участь в роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Як заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, Україна може припинити роботу в ПАРЄ, якщо там знову з'являться російські депутати. Подробиці в матеріалі Олени Римовської.
Україна може відмовитися від участі у роботі ПАРЄ, якщо та визнає повноваження російської делегації, попри нелегітимність виборів до Державної Думи Росії на території анексованого Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Він, каже, не тиснутиме, але готовий закликати депутатів робити дуже радикальні кроки. Голова української делегації у ПАРЄ Володимир Ар'єв підтвердив у коментарі Радіо Свобода, що розмови про можливу відмову брати участь у роботі асамблеї серед делегатів є. Водночас, за словами депутата, рішення ухвалюватимуть залежно від обставин.
Є певні принципи, на яких засновувалася Рада Європи. Є правила, за якими існує парламентська асамблея. Ці правила і принципи у випадку сліпого повернення Російської Федерації будуть грубо порушені.
Російська делегація перебуває під санкціями ПАРЄ з квітня 2014 року. Російських депутатів тоді позбавили права голосу і можливості обіймати керівні посади за анексію Росією Криму. У січні минулого року російська делегація заявила про припинення своєї роботи у Пар'є. І хоч терміни її повернення в асамблею офіційно невідомі, посол України в Раді Європи Дмитро Кулеба раніше не виключив, що це може статися вже з нового року. У Росії заяву Павла Клімкіна назвали дуже схожою на шантаж. Про це у своєму твіттері написав голова російської делегації у Пар'є Олексій Пушков.
Клімкін заявив, що Україна вийде з Пар'є, якщо Росії повернуть усі її повноваження. Дуже схоже на шантаж, але нікуди Київ не піде, побоїться.
Директор Центру досліджень міжнародних відносин Микола Капітоненко сумнівається в ефективності відмови України від участі в роботі Пар'є. На думку експерта, таким чином Україна сама позбавить себе дієвих інструментів впливу на агресора.
Україна має політичну дипломатичну підтримку з парламентської асамблеї Ради Європи. Вони зробили ряд кроків, які мали на меті певною мірою покарати Росію. В так званих асиметричних конфліктах, в яких одна з країн набагато слабша за іншу, інтерес слабкої країни якраз полягає в тому, щоб залучати до конфлікту якомога більше третіх сторін, посередників, міжнародних організацій. Ми цим гірше робимо собі, а не Росії.
Голова української делегації у Пар'є Володимир Ар'єв, однак, наголошує, що асамблея знехтує своїми принципами і погодиться відновити роботу російських депутатів, то навряд чи надалі її можна вважати союзником України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А як має відреагувати Україна, якщо міжнародні структури визнають російські парламентські вибори на території Криму? Про це сьогодні кореспонденти Радіо Свобода запитали перехожих Києва, і ось їхні думки.
Я не думаю, що будуть якісь дії відбуватися. Уже пізно щось робити саме в фізичному плані. Краще вже мирно врегульовувати ці питання. Звичайно, сумно.
Треба давати до суду, а потім до Європейського суду, да, щоб не визнавати, бо це є наша земля.
Не в компетентності відповісти на це запитання.
Навіщо їх визнавати, якщо вона окупована?
Мені байдуже, я не маю власне думки.
Вибори будуть законними, тому що ніхто не воспрепятствує.
Ну, тільки виключно шляхом дипломатичних якихось заяв, інакше як може реагувати?
Звернутися до Європейського суду.
Нам треба надіятися тільки на себе.
Політику не вникати.
Думаю, що ці вибори не повинні бути, тому що ще абсолютно точно не определено, це Україна чи Росія.
Ми можемо змущатися, але це нічого не дасть.
Міжнародні юристи, хто знає процедуру, що в цій ситуації можна робити?
Я сам з Херсона. Я проти цих виборів.
Боротися з всіма методами.
Ось такі відповіді почули сьогодні кореспонденти Раді Свобода на вулицях Києва. А в зоні проведення антитерористичної операції суттєво загострилася ситуація. Сьогодні протягом доби проросійські угруповання здійснили 21 випадок порушення так званого режиму тиші, оголошеного з 1 вересня. Зокрема, вогонь відкривали і з заборонених мінськими угодами важких мінометів та артилерії. Докладніше про ситуацію в зоні АТО поблизу Маріуполя зараз розпитаю журналістку Радіо Свобода Тетяну Ігнащенко. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, то як ситуація виглядає станом на сьогодні і взагалі станом на зараз?
Людмила, на сьогоднішній день ситуація поблизу Маріуполя, на жаль, суттєво загострилася. У штабі проведення антитерористичної операції сьогодні повідомили про 3 загиблих та 14 поранених українських військовослужбовцях. Я сьогодні побувала на передовій поблизу селища Чермалик, це десь приблизно 30 кілометрів на північний схід від Маріуполя. І на власні очі бачила от наслідки от того обстрілу українських позицій, які, як ви вже сказали, проросійські бойовики здійснили із самохідних 122-міліметрових артустановок, так званих «Гвоздик». І суть трагедії, знаєте, навіть не в тому, що після обстрілу бійці нарахували щонайменше 45 вирв. І от навіть не в тому, що вигоріло кілька гектарів заповідного степу, а в тім, що під час того обстрілу загинув український військовослужбовець та ще 2 були поранені. В цілому, щодо загострення ситуації на Маріупольському напрямку, пропоную послухати пряму мову Олександра Кінцфатера, пресс-офіцера оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь». Пряма мова.
Бойовики нарушають перемир'я не тільки з легкого
оружия. Бойовики порушують перемир'я не лише з легкого озброєння, а й активно ведуть обстріли з важкої артилерії. Крім наших позицій поблизу Чермалика були обстріляні з мінометів позиції у Широкиному та Красногорівці. Українські військові дотримуються режиму тиші, але у випадку загрози їхньому життю змушені відповідати. Зокрема, був бій у Широкиному, де бойовики підійшли на достатньо небезпечну відстань до наших позицій і було відкрито вогонь у відповідь. Крім того, бойовики ведуть активну повітряну розвідку. До речі, ночі обстрілу Чермалика передував саме проліт ворожого безпілотника. Ми почули Олександра Кінцфатера, пресофіцера оперативно-тактичного угруповання «Маріуполь».
Тетяно, а ось наскільки ми бачимо на сьогоднішній день, режим тиші, який був оголошений з 1 вересня, порушений, але чи довго він взагалі тривав?
Людмила, ну доводиться констатувати, що режим тиші, от принаймні на Маріупольському напрямку, тривав і то умовно лише 2 дні. Але якщо 1 та 2 вересня офіційно було зафіксовано лише турбуючі такі провокативні обстріли зі стрілецької зброї, то вже от 3 вересня бойовики застосували гранатомети та озброєння БМП. Ну а 6 вересня з'явилися перші повідомлення про застосування з боку бойовиків важких мінометів та артилерії зброї, до речі, яка, я нагадаю, заборонена Мінськими угодами. І ще б хотіла відзначити такий факт. От, власне, українські бійці на передовій вже протягом приблизно 10 днів фіксують прольоти військової авіації. І сьогодні, до речі, і наша журналістська група також спостерігала за синхронним прольотом 3 військових літаків. І, власне, чому ми їх бачили, да, як ми їх могли бачити, адже від позиції, де ми перебували, до україно-російського кордону, ну, трохи більше 30 кілометрів. І, власне, у штабі проведення АТО такі факти пов'язують із проведенням російськими військами навчань Кавказ-2016 та наголошують, що поки що офіційно фактів порушення державного кордону України іноземною авіацією не зафіксували. Ну, власне, попри це, такі демонстративні польоти, як ви розумієте, доволі таки сильний чинник психологічного тиску на наших військових. Ну, власне, так у нас розгортається ситуація, Людмила.
Дякую за інформацію. На прямому зв'язку із Маріуполя була кореспондент Радіо Свобода Тетяна Ігнатченко, яка розповідала про ситуацію, яка цими днями спостерігається там, і про порушення режиму тиші. Далі у нашій передачі ми дізнаємося, як громадські організації в Україні фіксують безліч випадків примусової праці і викрадення людей.
У нас було декілька випадків, коли ми документували вербування людей з окупованих територій, які приїхали в столицю. Їх завербували в сексуальне рабство, намагалися вивезти за кордон.
Російські байкери заснували в Чорногорії так зване «Балканське казацьке військо».
Слава Богу, що ми казаки, слава Богу, що Родина жде.
А у Львові черговий скандал довкола виборів директора Національної галереї мистецтв.
Щоб знати більше проблеми, щоб знати колектив, щоб знати кадровий потенціал, звичайно, треба було якісь моменти спілкування.
Про це далі у нашій передачі, але спершу розповімо про скандальне будівництво над станцією метро Героїв Дніпра в Києві, яке перевіряють державні будівельні експерти, які мають з'ясувати, чи становить воно загрозу для метрополітену. Дізнаємося від Євгена Солонини подробиці.
Забудовник кільця над станцією метро Героїв Дніпра у Києві. Представники Оболонської районної адміністрації та місцеві жителі провели сьогодні спільну нараду і дійшли згоди щодо дотримання закону під час будівництва. Про це повідомляє один з координаторів протесту проти забудови Олександр Цибульщак. Всі сторони домовилися про те, що будівельна компанія ініціює державну експертизу, яка би визначила, чи завдає будівництво шкоди об'єктам метрополітену та іншим будівлям. Окрім того, забудовник має надати всі дозвільні документи районній адміністрації, а також вивісити деталі інформацію про будівництво та графік робіт, щоб його могли бачити місцеві мешканці. Утім, у домовленостях не йдеться про те, щоб забудовник, компанія Єлікон ЛТД, призупинила роботи на час перевірки чи припиняла гучні будівельні процеси у нічний час. Хоча саме ці дві вимоги протестувальників були основними. Помічник генерального директора компанії Єлікон ЛТД Олександр Тимошенко зі свого боку наголошує, що нинішній етап будівництва не можна переривати за жодних умов, оскільки зупинка може завдати шкоди об'єктам метрополітену, якщо почнуться дощі.
Работаем по гидроизоляции станции. Такие работы, которые уже когда не начаты, их надо обязательно закончить и в срок. Все работы происходят при участии технадзора метрополитена, они, естественно, это все контролируют.
Один з громадських активістів, Дмитро, залучив незалежних будівельних експертів, які оглянули та зробили оцінку стану будівлі станції метро Героїв Дніпра.
Пішли тишини, які метрополітен щодня замазує в екстреному порядку, була пошкоджена вентиляційна система і просто не відбувається нормальної подачі повітря. Тріщина на підлозі показує, що сама будівля вже зазнала певних дефектів і руйнувань.
Наводить Дмитро позицію фахівців, які разом з ним оглядали станцію. Українське законодавство адаптували до потреб забудовників. Відтак змусити їх не порушувати закон стало набагато важче, визнає Ігор Луценко, голова підкомітету з питань питань взаємодії з громадянським суспільством антикорупційного комітету Верховної Ради, який багато років поспіль боровся з незаконними забудовами української столиці як громадський активіст.
Ми мали можливості скаржитися в прокуратуру, наприклад, на зупинення чи оскаржувати, скажімо, правомірність дозволів. Сьогодні взагалі законодавство прописано так, що немає інстанції, яка ефективно може таким речам запобігати. Держархбудінспекція прикривається там певними нормами і позбавлена механізмів активного втручання і відкликання своїх рішень.
І Луценко, і інші депутати пропонують змінити законодавство стосовно відповідальності забудовників, щоб мати змогу зупиняти їхні незаконні дії. Тим часом будівництво над метро Героїв Дніпра триває, попри переговори забудовника з місцевою владою та жителями прилеглих кварталів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Як протидіяти торгівлі людьми, зокрема в умовах збройного конфлікту? Це вивчають зараз українські поліцейські із профільного департаменту на двотижневих курсах. Громадські організації фіксують в Україні близько 900 таких випадків щороку. В основному йдеться про примусову працю. Спочатку конфлікту на Сході ці випадки виключили до групи ризику переселенців. Включили, тобто, а розповідає Анастасія Москвичова.
Минулого року поліція виявляла десятки фактів вербування та переміщення українських громадян за кордон для примусової праці, розповідає заступник начальника профільного департаменту Владислав Дубина. За його словами, частина нових зафіксованих випадків стосується конфлікту на сході України.
У нас було декілька випадків, коли ми документували вербування людей з окупованих територій, які приїхали в столицю. Їх завербували в сексуальне рабство, намагалися вивезти за кордон. Ми не допустили цих випадків, затримували людей на кордоні, уже і вербувальників, і потерпілих.
Цими днями розпочинаються курси для співробітників Департаменту протидії торгівлі людьми. Окрім розслідування таких злочинів, один із основних акцентів – навчити поліцейських роботі із постраждалими. В Україні ухвалили прогресивне законодавство, але хороші закони потрібно реалізовувати, заявив координатор проєктів ОБСЄ в Україні Вайдота Сверба. У цьому роль поліції ключова, наголошує він.
Тільки в цьому році ми виділяємо більше 300 тисяч євро на обучення і переподготовку сотрудників нової поліції.
Раніше спеціальний посланник і координатор ОБСЄ з питань торгівлі людьми Мадіна Ябусинова заявила про збільшення кількості постраждалих від таких злочинів в Україні за останні два роки. Натомість, за словами віце-президентки Ластрада Україна Людмили Ковальчук, кількість зафіксованих міжнародною організацією з міграції випадків торгівлі людьми тримається на одному рівні десь із 2012-го. Це близько 900 щороку. Сюди належать як випадки вивезення людей з України, так і змушування до праці або іншу експлуатацію всередині держави, пояснює Ковальчук. Також, за її словами, іноді Україна виступає як пункт призначення для такої діяльності. Експертка погоджується, через конфлікт на Сході до вразливих груп, які можуть стати жертвами торгівлі людьми, потрапили переселенці. Водночас кількість зафіксованих правоохоронцями випадків знижується, зауважує Людмила Ковальчук.
162 зареєстровані злочини у 2012 році, 2015 році це 111. Навряд чи це пов'язано саме зі зменшенням проблеми. Скоріше за все, ми як експерти пов'язуємо це з постійним станом реформування системи поліції, системи правоохоронних органів в Україні. Той департамент, на який було покладено, він постійно то розформовувався, то сформовувався.
За даними Міжнародної організації з міграції, за роки незалежності від торгівлі людьми постраждали понад 160 тисяч українців. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Група російських байкерів та казаків в місті Котор на Адріатичному узбережжі у Чорногорії заснували так зване Балканське казацьке військо. Головним атаманом призначили російського генерала Віктора Заплатіна, котрий заявив, що вже 16 років працює в Сербії. Його заступником та отаманом Чорногорії став Слободан Пейович, котрий називає себе полковником. А подробиці нам з вами розповість Михайло Рамич.
Слава Богу, що ми казаки, слава Богу, що Родина жде.
У зверненні до кількох десятків зібраних у церкві Святого Миколая Пейович наголосив.
Братчо, святий Петро Цетинський рекав.
Брати, святий Петро Цетінський казав, молімося Богові і тримаємося Росії.
І держимося Росії.
Пейович назвав неприйнятною офіційну політику Чорногорії, котра минулого року подала заявку про вступ до Північно-Атлантичного альянсу. Він цей альянс назвав «квіткою» для народів регіону і нагадав, що НАТО 17 років тому жорстоко бомбардував Сербію. Гості з Росії вручили чорногорським казакам російський прапор та булаву, яку благословив місцевий священик. Православна ієрархія в Чорногорії підпорядкована Сербській православній церкві і завжди виступає з позиції Белграда. Учасники церемонії не сказали, скільки казаків матиме новозасноване військо та чим воно буде займатися. В Сербії кілька років тому заснували так звану посольську казацьку станицю Святославську. Її представники заявляють, що основним завданням місцевих казаків є розвиток стосунків із Росією, яку називають маяком, що світить народам у темряві Балкан, плекання патріотичних традицій та виховання молоді. В урочистостях та парадах, які казаки влаштовують, беруть участь кілька десятків осіб переважно літнього віку, обов'язково і представники посольства Російської Федерації. До чорногорських казаків звернулися і керівники так званої спілки добровольців Донбасу, а саме генерал Геннадій Темніков та Сергій Степін. Він чорногорським казакам нагадав, що перед ними широке поле діяльності. Степін сказав:
«Союз добровольців Донбасу, а також глава Союзу Бородай».
Спілка добровольців Донбасу, голова спілки Олександр Юрійович Бородай та керівник Андрій Юрійович Пінчук вітають перше казацьке коло в країнах Балкан.
Привітують перший казачий круг балканських стран.
Перед прибуттям до Котора російські байкери відвідали православні церкви і монастирі в Чорногорії, Сербії, Греції та Болгарії, оскільки однією з їхніх основних цілей є з'єднання православних народів. Їхні лідери при кожній нагоді зазначають, що високо цінують підтримку, яку надають їм лідер боснійських сербів Мілорад Додік та режисер Емір Кустуріца, котрого глибоко поважають через те, що він є великим шанувальником російського президента Путіна. Сербські урядовці офіційно не визначаються щодо казаків у їхній країні та регіоні. А коли йдеться про заснування балканського казацтва, чорногорські журналісти кажуть, що церемонія була привабливішою для закордонних туристів, аніж для місцевих мешканців. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
І знову ми повертаємося до України. У Львові черговий скандал довкола виборів директора Національної галереї мистецтв. Відповідно до конкурсного добору, більшість голосів отримав Тарас Возняк. Проте частина працівників галереї цю кандидатуру не підтримує і хоче бачити на цьому місці чинного виконуючого обов'язки директора галереї Ларису Возницьку. Олена Зашко намагалася розібратися в ситуації.
Засідання конкурсної комісії з добору директора Львівської національної галереї мистецтв відбулося ще 7 вересня. З-поміж трьох кандидатів перемогу в конкурсі здобув редактор журналу «Ї» Тарас Возняк. Іншими претендентами на цю посаду були виконуючі обов'язки директора галереї Лариса Возницька та головний зберігач фондів галереї Ігор Хомен. Дискусії щодо призначення нового директора Львівської галереї мистецтв почалися ще після загибелі її багаторічного очільника Бориса Возницького у 2012 році. Про це говорить заступник директора галереї з наукової роботи Володимир Пшик. Тоді колектив підтримав кандидатуру доньки Возницького – Лариси. За словами Володимира Пшика, частина колективу підтримує Возницьку через те, що програмні заяви інших конкурсантів викликають занепокоєння щодо подальшої долі галереї.
Щоб знати більше проблеми, щоб знати колектив, щоб знати кадровий потенціал, звичайно, треба було якісь моменти спілкування і тоді на тій основі виробляти якусь свою позицію щодо його майбутнього розвитку.
Сьогодні Лариса Возницька все ще обіймає посаду виконуючого обов'язки генерального директора Львівської галереї мистецтв. Голова конкурсної комісії з конкурсного добору директора галереї Зиновій Мазурик наголосив, що наказу про призначення Тараса Возняка генеральним директором Львівської галереї мистецтв поки що немає.
Конкурсний добір пройшов Тарас Возняк, набравши 5 голосів, більшістю є рекомендований. Процедура призначення не відбулася.
У відділі управління персоналом Міністерства культури зазначили, що нині документи перебувають в процесі оформлення. Нині Лариса Возницька перебуває у терапевтичному відділенні клінічної лікарні Львівської залізниці з діагнозом гіпертонічний криз. До лікарні потрапила 8 вересня після інциденту з вивезенням власних речей з кабінету у Львівській національній галереї мистецтв. За словами жінки, вона намагалася забрати з кабінету свої речі та речі батька, які залишилися у її кабінеті.
Заборонили мені виїжджати з галереї. Головний зберіг. Але він перед тим подзвонив Тарасу Возняку, і вони це все так собі надумали, що мене не треба випускати з галереї за речами.
Ігор Хомен говорить, що ситуація з вивезенням речей виглядала інакше.
У нас є охорона, вона нічого не дозволить без письмового дозволу винести і нічого не дозволить без письмового дозволу внести. Коли я прийшов в четвер на роботу, до мене ніхто не звертався за письмовим дозволом на вивіз.
Сам Тарас Возняк на дзвінки Радіо Свобода та СМС-повідомлення не відповідає. В редакції журналу «Ї», головним редактором якого він є, зазначили, що питання про нову посаду він навряд чи прокоментує. Олена Зашко, Радіо Свобода.
І це все у «Свободі сьогодні». Пісумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами. Ми разом.